Příjemné nedělní dopoledne od mikrofonu Rádia Jizera vám přeje Luboš Dvořák. Dneska se vydáme za zálibou, za sportem, za vědou. Ona to vlastně de facto věda je. Budeme si povídat o hlubářství. Se mnou ve studiu už sedí jeden z propagátorů a aktivistů tohoto hnutí, tohoto sportu, této záliby, Oldřich Svoboda ze Zamach. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já jsem řekl, že to je vlastně sport. Co to tedy de facto, pane Svobodo, je? Jak by se to hlubářství nechalo charakterizovat, to současné?
To současné hlubářství by se dalo charakterizovat asi takhle. Je to vlastně svým způsobem už dneska věda, protože toho hluba připravit na ten závod, aby dosahoval těch špičkových výsledků, už není jen tak jednoduchá věc, jako bývávala dříve, kdy se vlastně jenom ty holuby pochytali a když doletěli. Dneska to už pobíráme tak, aby ten čas byl co nejlepší. To znamená, že ty holuby musí být absolutně zdravotně perfektně připravený, musí mít dobrý výborný zázemí, takže představa o tom, že chovám holuby a jen tak lítají a kálej po střeše, to je úplně někde jinde.
Takže vytváříte sportovní tým. Pojďme všem do historie. Kam až vlastně sahá to holubářství, tedy myslíme to ušlechtilé holubářství, kdy holuby byly schopní přenášet zprávy, tedy zjednodušeně řečeno vracet se z určitého místa, kam byl dovezen, zpátky domů.
Když to vezmeme, tak už vlastně Noémova archa, vlastně příběh o holubici, která přinesla smítku olivy, je vlastně doklad, kdy už holub byl využit pro člověka. No ale dále to bylo v Egyptě, v Babyloně, kde už v Babyloně byla vybudovaná síť holubníků, kde přenášeli zprávy mezi jednotlivýma městama a byli určitě rychlejší než ty běžci v tu dobu, protože dříve, jestli víte, historie je známá hodně posluchačům, tak byli běžci, kteří přenášeli zprávy a trvalo jim to, dám příklad, Sýrie, Babylon, Aleppo, 38 hodin holub, 4 týdny běžec.
Takže trošičku velký rozdíl. Všem v porovnání s dnešními technologiemi, i když tomu se také ještě dostaneme, protože ono to zase tak úplně jednoznačné není, je to trošku někde jinde. Samozřejmě holubů si potom začali všímat nejenom pro přenosy zpráv, ale zejména i pro válečné konflikty. Z toho století minulého víme, jak to trošku bylo. Obě světové války de facto holuby využívaly. Do jaké míry?
Hojně využívali holuby za první světové válce. Za první světové války byly nasazeny až 250 tisíc kusů, který denně přenášeli zprávy mezi jednotlivými velitelskými stanama a vlastně zachraňovali životy mnoha tisíc vojáků, protože v tu dobu ta komunikace mezi velitelstvím a v té zákopové válce byla velice problematická. Takže svým způsobem i ty holuby byly hrdinové v tu dobu, protože jsou případy, kdy byly zachránili třeba celou rotu, kde vlastně odstřelovali vlastní vojáci, tak tyhle ty vojáci využili toho holuba, že ho poslali a vlastně do toho štábu ty zastavili tu palbu a tím pádem ty lidi mohli přežít. A další věděli o chemických útokách a dalších věcech, které byly s tou válkou spojený. Například dokonce i ty holuby byly používání k monitorování terénu, že jim byly zavěšeny automatické foťáky a vlastně fotili ten terén a pohyb těch vojsk při tom obléhání nebo té obraně.
Mm-hmm. Za druhé světové války de facto byly také použity už v některých jenom nouzových záležitostech?
Zvláště to bylo používáno u pilotů, vlastně bombardéry a piloti, kteří byli sestřelení, tak měli v záloze holuby v košíčkách, kde vlastně ten pilot věděl souřadnice, kde byl sestřelen, tak mu napsal zprávu a ty holuby vypouštěli a vlastně jim zachraňovali život a nedostali se do zajetí, protože ty různý průzkumné jednotky je dokázali i v tu dobu vyzvednout a dopravit je zpátky na tu základnu leteckou.
Všem vraťme se k té informatice, která je samozřejmě pro lidi daleko snažší, že si nějaké zprávy mezi sebou mohou říci, nějaké pozitivní než o tom, kdo kde byl sestřelen. Jakou roli se hrály v budování pošt nebo systému pošt, který přicházel za monarchie Rakousko-Uherské?
No určitě veliký, protože ten holub byl vždycky rychlejší než pozemní zpráva. A když si vezmeme, že telegraf ještě nebyl, takže co jiného? byla jízda na koni, která byla zdlouhavá, koní bylo potřeba hodně a ten holub dokáže letět, až, když má dobrý podmínky, až 80 km v hodině. Na svoji dobu to bylo velice rychlý a když to vezmeme, možná rychlejší než dneska zprávy některý.
jak to rychlejší než dnešní zprávy? No, pro porovnání.
Pro porovnání například je Africká republika, kde byl nedávno takovej v médiích závod, kde internet prohrál s poštovním holubem. A máme rok 2010, jo?
Je to možné.
Je to možné z jiného prostého důvodu, protože síť v Jihoafrické republice je tak pomalá, že se našla skupina lidí, kteří to chtěli zviditelnit, tak udělali takovýto závod mezi holubem a internetem, no a holub o 2 hodiny vyhrál.
Pojďme se spíše teď zaměřit na to holubářství jako takové, kdy se do Čech nebo vůbec do Evropy dostalo, že se z toho stala právě ta záliba, ta sportovní část, ta ne tak úplně jakoby závislá na informacích, ale spíše, když se tím lidé začali bavit.
Tak začali se s tím bavit hlavně, já bych řekl, že kolíbkou tohoto sportu je země Belgie, kde v roce 1825 dva obchodníci uzavřeli sázku o to, který holuby budou rychlejší při získání informací z burzy. No a vlastně tam vznikl první spolek a do Čech kolem roku 1900 začaly už přicházet první holuby, které začínaly z toho lutyského a antwerpského se šlechtit. A vlastně v Čechách největší boom zaznamenal tento sport v roku 1930 až 1950, kde vlastně to bylo používáno i u armády. Každý holub byl registrovaný a nemohl holuby chovat jen tak někdo.
Jak to?
No, protože...
Co kdyby nepřítel?
Protože co kdyby nepřítel? Co kdyby rozvědka a tak dále.
Nepřítel naslouchal.
Takže nepřítel naslouchal, no.
Kolik západoněmeckých soudruhů se vejde do tanku. No nic, tak to, ta doba už pominula.
Naštěstí.
Naštěstí teď žijeme v úplně jiné době. O tom, jak to vypadá v současnosti, to holubářství, o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Rádio Jízera. Posloucháte Rádio Jízera, naším dnešním hostem Oldřich Svoboda, holubář ze Zamach, ale řekl bych spíš sportovní. Oni jsou ještě jiní holubáři, kteří chovají pro krásu, pro já nevím, pro co ještě. No, asi tu krásu.
Pro krásu.
Sport a krása.
Sport a krása.
A ti, co jsou na římsách domů, tak to je...
To jsou ty
samozvanci.
To jsou ty samozvanci, jak tomu říkají ty městský obyvatelé, letající potkaní. Ale jako bohužel to tak je, ale s tím nic se nedá nic.
Ano. Pojďme ovšem k tomu holubovi, k tomu jako živočišnému druhu. Kde se v něm, nebo jak se v něm objevila vůbec ta schopnost toho vracet se domů? Je to na jaké bázi to je? Ono se samozřejmě se neustále dohaduje u vědci, jestli je to na bázi magnetismu, nebo čím to je, že si to ten pták pamatuje?
Jo, to je právě jedno takové tajemství, které asi nebude jen tak rozluštěno, protože vědci bádají a zatím nic nevybádali. Je takových teorií, že ty teorie už si i protiřečej. A to je na tomto krásný, že vlastně využíváme něčeho, ale víme čeho.
Ano, jsme jak uživatelé, někteří užitelé počítače. Neptejte se, tak. Proč, prostě to tak je.
Přesně tak.
Tak, ta schopnost tady byla objevena před tisíci a možná i více lety, tady ty dochované jsou, ať už je to ta pověst o Arše Noémově, anebo právě ty dochovalé obrazy ze starého Egypta. Jak se takový holub liší od toho obyčejného holuba a jak se vlastně vychovává k tomu, aby byl tím přenašečem zpráv, aby si dobře pamatoval cestu domů a hlavně, aby se mu chtělo domů.
Já bych to řekl. Už v dnešní době přenašečem zpráv, ale je to vlastně atlet, který soutěží...
Dobře, sportovec.
Sportovec, který soutěží na různých tratích. Ano. Musím říct, že my jsme specialisti i na tratě krátký, střední, dlouhý. To znamená krátký tratě 100 až 300 kilometrů.
To je krátká trať.
To je krátká trať. Ano. 300 až 500 je střední, 500 až 800 je dlouhá tráť a super dlouhá maraton je těch 1000 až 1400 kilometrů.
Jaké jsou zhruba časy od té krátké až po tu super tráť?
Tak dejme tomu krátká, 170 kilometrů moje holuby z Chebu dokážou udělat za hodinu 43 minut. Takže letěj cirka 80-90 km hodině.
Teď mě tak napadlo. Než je tam odvezete, už jsou zpátky doma, než už se vrátíte.
Ne, to na ně čekám a já jsem velice netrpělivý, jak to dopadne.
Jak to dopadne. A u té super dlouhé trati přes těch 1000 km pro představu?
abych to řekl pro představu, to znamená, jsou vypuštění většinou ráno v 6 hodin a vrací se, když jsou ideální podmínky, to znamená, není protivítr a neprší. Většinou se snažíme už v době satelitů se tomu vyhnout, to znamená, že ty holuby i zdržíme, aby nedošly do tady toho počasí, jdeme tomu do deště nebo do nějakých bouřek. A přilítávají druhý den, tak okolo 6-7 hodiny ráno.
To je taky cukuletu jsou no, zpátky.
A jsou i případy, že dokážou udělat, měli jsme závod jednou z Le Mans, to určitě většina posluchačů ví, kde to je, v Francii, a holuby to dokázali, byli v 6 hodin puštění a v 4:30 odpoledne byli doma. Protože jim to, jak my říkáme, trošku jim to fouklo dozad a byli doma co by dup.
O těch závodech si podrobnosti povíme. Pojďme ještě se vrátit k tomu holubovi. Jak se tady vychovává?
No samozřejmě je samec a samička. Snesou vajíčka, z těch se vlíhnou holubátka, která rostou poměrně rychle. Holub je rostoucí tvor, který je za 28 dní už schopný letu. No a tam se vlastně už, když se ten sameček se samičkou dávají dohromady, už se bere rodokmen. Tyto zvířata už mají rodokmen, kde je zaznamenán výkon těch předků a geneticky se sestavují ty páry tak, aby už byl předpoklad výkon toho holuba, který se teprve vylíhne nebo který z toho vyroste, a určitou specializaci na každou trať. To znamená, že i v těch holubech my máme určitý rasy nebo kmeny, které prostě se hodějí na určitý typ trati. To znamená, že ty maratonci lítají z té krátké, ale ne tak rychle.
Takže hned od malička hned mají svoji kartu, kde mají zapsáno.
Tak, přesně.
Jsou kroužkováni? Nebo
jsou označení za kroužkem, kde na kroužku je rok narození, spolek, kde je registrovaný ten chovatel, a číslo. To znamená, že po celém světě se nechá tento holub vystopovat, komu patří.
Na to jsem se chtěl zeptat. Na to existuje jednotná světová norma.
Jednotná světová norma. My jsme členy FCI, světové sítě chovatelů poštovních holubů, která prostě rozděluje tyto označení. I barvy si vybírají ty státy různý, aby nedocházelo moc k těm záměnám. A holub má kartičku k tomu kroužku, takže to znamená, že majitel může prokázat vlastnictví toho kroužku a tím pádem toho holuba, protože ten kroužek se tomu holubovi nedá sejmout. Uh-huh. Maximálně, když o tu nožičku přijde.
Jasně. No, já teď se mi honí spousta otázek hlavou. Nicméně, jaké mají třeba holuby přeletové problémy, když jdou třeba z Itálie zpátky do středních Čech přes Alpy, jak se jim daří? Létají také tuto trasu náročnou?
Tuto trať zkoušeli někteří čeští chovatelé, lítali závod z Barcelony, ale tady ta trať se velice neosvědčuje a pro velké ztráty holubů jich většina chovatelů odpustila. Protože my se snažíme lítat směrem Francie, Orléans,
Le Mans, západním směrem.
Východním západním směrem, protože to je pro ty holuby optimální trať, kde se můžou vlastně vycvičit, kde začínají pomalu na krátkých tratích. Ty mladí, aby jsme se k tomu vrátili, ty začínají na trati 50, pak se jim přidává na 100, 200, 300. To znamená, skončí tu závodní sezónu mladých a potom přezimujou, stanou se z nich roční jedinci, který už potom jdou na trati většinou do těch 300-400 kilometrů opět, kde získají zase další zkušenosti a pak od 2 let už lítají i ty 1000 kilometrů dlouhý tratě.
Kolik těch sportovců vy konkrétně máte doma v zamachách?
Já jich mám konkrétně dost, já jich mám přes 100-150. Je to šílený číslo. Jsou ale chovatelé, kteří mají jenom 40 a mají stejný úspěch, chyba i větší než já. Takže není to v množství chovaných holubů, ale je to v té kvalitě a v té přípravě. Ale v dnešní době hektický, když člověk chodí do zaměstnání, tak těžko může stíhat. Ale naštěstí můžu říct, že mám dobrý sousedi, že nemám problémy s tímto, bydlím skoro na polosamotě, kde chov holubů je vlastně ideální. Ale holuby se dají chovat, dám příklad, i v Anglii je chovají na panelákách, na střechách, soutěžej s nima, nemusí jich mít 200, mají třeba jenom 20 nebo 10, a dosahují výsledku, který klobouk dolů se třeba zúčastnil i té Barcelony, která je do Anglie 1400 km.
Takže de facto to může zkoušet každý.
Může to zkoušet každý, který má trošku místa.
A teď co je důvodem toho, že se ten holub vrací domů? Nebudeme tedy brát, jestli to je magnetismus, cokoliv, ale jestli je to tím, že se mu tam líbí, nebo že se tam narodil, je to jeho první místo pro zření, nebo nemám představu.
Je to, že se tam narodil a vlastně vylítne z toho holubníku a to okolí nejdřív mapuje, zvykne si na něj, potom k tomu přilne vlastně jako člověk k svýmu rodišti. A když je dobře o něj pečováno a je i ten vztah mezi tím chovatelem a tím zvířetem na takový bázi, že vlastně vám ty holuby žerou z ruky a vlastně vás poznávají, když se vracíte třeba domů ze zaměstnání nebo to, tak svým způsobem ty holuby už vědí, o koho jde, na manželku takhle nereagujou. A vidí, že bude zobání, takže takhle tam vyrůstají. No a snažíme se nepašit, prostě neničit jim ten život různýma stresama, to znamená, jak jsem říkal, neposílat je do extrémních nějakých soutěží, vyhledávat spíš to lepší počasí, a aby se jich většina vrátila, aby jsme z toho měli radost, jak ty holuby, tak my z toho letu.
Ne nadarmo se říká, dobří holuby se vracejí.
Ano, tak.
Posloucháte Rádio Jizera. Dobré předpoledne na Rádiu Jizera. Dnešní téma holubářství s Oldřichem Svobodou ze Zamach si povídáme o té spíše sportovní části. My jsme probrali historii, probrali jsme, jak se takový holub vychovává, o tom, že vlastně jsou ochočení ty holuby de facto, pokud se to pěstiteli podaří, tak samozřejmě je to ještě lepší. Ale pojďme se teď podívat, jak vlastně ty závody fungují. V současné době, myslím ty současné. My jsme probrali, jak bylo využití, ale teď máme rok 2010, jak se lítají takové velké, malé závody.
Vysvětlím jednoduše snad, doufám, že to všichni budou chápat. Sejdeme se v tom klubu, jako chlapi v hospodě, přirovnám, akorát, že nepijeme, protože většina nás jezdí autama nebo na motorkách. Přivezeme tam ty svoje závodníky, který jsou už připravený na tu trať, to znamená doma na ně čeká samička, nebo holoubata, nebo vajíčka, prostě to hnízdo připravené na té optimální pozici, kde si chovatel myslí, že ten holub poletí nejlepší, nejrychlejc. Tam se sejdeme, dostanou ty holuby závodní označení. Teď se dělíme na dvě skupiny. Jedna skupina využívá už elektronický systém, to znamená, že ty holuby mají na nožičce čip, který vlastně se odpípne v elektronický nasazovací jednotce, a ten holub je aktivován pro závod. To znamená, dostane tam kód, jakoby zašifrovaný, a s holubem už se nedá manipulovat. Vloží se do závodního koše, ten se zablombuje a holub je transportovaný kamionem na místo vypuštění. Ještě bych dodal, ta druhá skupina, to jsou takzvaní gumičkáři, ty navlíkají na ten kroužek rodovej gumičku, kde má závodní označení ten holub, a je ten samý systém, napíše se o tom protokol, ten se napíše ručně u gumičkářů, u těch elektronických systémů to vyjede z tiskárny přes počítač a tímto způsobem. Takže holub se veze, dám příklad, na vypuštění do belgického Ostende u moře, což je cirka do OS Polabí 800 až 900 km.
Ale tam jede několik dní ten holub?
Tam jede od čtvrtka do soboty do rána.
Nemají stresy ty holuby?
Holuby nemají při transportu stresy, protože oni už od mládí si vlastně na ten koš zvykli. Ty koše nejsou přeplněný a v těch koších jsou holuby napájený i krmený. A řidič má přestávky, které jsou důležitý a které se musí respektovat. Mm-hmm. To je v přepravním
řádu. To je součást pravidel.
To je součást pravidel a veterinární péče v Evropské unii. Přijede na start, kde místo je zaměřeno na přesní souřadnice. Přesní souřadnice má i holubník. V určitou hodinu, kdy se dohodne startér s řidičem a s člověkem, který je na místě zajištěný z našeho svazu, to znamená s Belgičanem, který potvrdí razítkem oficiální vypuštění holubů v určitý čas. Holuby jsou odstartováni, letějí k domovu, nesou to závodní označení, přiletějí na holubník, sednou na přistávací prkínko, elektronika odpípne čas.
Proběhne turniketem
a je doma. Gumičkář je splavený, sundává gumičku ve stresu, občas mu někam zapadne, vorazí do takových hodin, kde na pásce se objeví čas, minuty, hodiny, vteřiny, dny, což je taky zablombováno. No a teďko už probíhá telefonická soutěž, kdo bude mistr, jak to doletělo,
jak to dopadá.
No, už se zvedá adrenalin, kdo asi bude první. Takhle se trváme, většinou někdo to i oslaví, protože už tak nějak víme, jak to doletělo. No a druhý den se sejdeme vlastně v té klubovně a celý ten závod vyhodnotíme. Odešleme výsledky výpočtáři, který všechny tyhle ty holuby ze všech těch základních organizací, kterých čítá v OS Polabí 11, všechny holuby nasazené sečte a udělá výsledního vítěze, který se potom promítne na rádiu Jizera jako vítěz.
Tedy přátelé, jak to poslouchám, zřejmě asi i vy u vašich rozhlasových přijímačů, tak nevycházím z údivu, protože to je téma, které jsme tu ještě neprobírali. To je taková ta zvláštnost, to je systém, který je doma, to je systém, který se provádí zhruba všude. Ovšem vy se zúčastňujete i mezinárodních závodů. Jenom ještě se zeptám, vy jste občanské sdružení Polabí. Ano. Kolik vás je zhruba v republice těch uskupení občanských sdružení?
Takže, abych řekl, OS Polabí čítá 140 členů a je 11 základních organizací. To znamená od Kolína až po Novej Bor máme takový suskupení. Shodou okolností je to mapka regionálního vysílání Rádio Jizera, když to tak vememe. A celkem je 19 oblastí v České republice a je přes 2000 chovatelů, 2076.
Aha. Ta Belgie si zachovává své prvenství i nadále v tom počtu přátel tohoto sportu a výchovy?
Jak jste zaznamenali, tak já jsem řekl číslo 2076 a v Belgii je registrovaných při rozloze území stejného jako Česká republika 280 tisíc chovatelů.
Aha, dobrá.
Takže ano. A další velký boom nastal v Polsku. Po vlastně revoluci, která proběhla i v roku 89 u nás, tak se uvolnili jejich
politické poměry asi jako u nás.
Tak, jelikož dobře víte, že Poláci jsou poměrně katolicky smýšlející, takže vlastně u nich i ten chov holubů je pojat tak, že oni vyznávají svatýho, určitýho a vlastně chovají ty holuby proto, že to je vůle k domovu a láska k bližnímu svému a u nich to chovatelství vlastně začíná dobíhat ty západní státy a dokonce je začínají i předbíhat, protože tam ten boom toho sportu je obrovský.
Když jste zmínil Polsko, teď úplně odbočím, co Širá Rus, to je přece jenom obrovská plocha, kde možná ani ty mobilní operátoři, ani internet někdy nefunguje, ať už z jakéhokoliv důvodu. Co Rusové používají?
Rusové...
Nebo využívají služeb holubů?
No, soutěžej. Přišli na tento sport, ale tam se to inklinovalo k tomu, že vlastně tam určitá skupina bohatších to začala provozovat tento sport, protože se tím líšej.
Aha. Jo? Takže odložili golfové hole, koupili si ptáka.
Tak. Který se dá koupit i dost draze. Teda,
to asi věřím. Takový.
Jinak, když vezmeme třeba Asii, tak tento sport je, dejme tomu na Tajvanu, jako top. Tam se soutěží opravdu hodně.
Vraťme se ovšem do Evropy, to jsme odeběhli, těch soutěží je spousta a ono možná v tom jsou i velké peníze v těch, kteří něco vyhrají. Samozřejmě vy do toho musíte investovat svoji píli, svůj čas, svoje know-how, ale potom, když se dostane mezi nějakou tu špičku, tak se dá docela i vyhrát. Vím, že jsme nějak zpravodajsky sledovali nějaký závod.
Dá se vyhrát, teďko byl úspěch v Jihoafrické republice pana Klemence, který vyhrál 200 000 dolarů. To je závod, vlastně, kde z celého světa, z 30 zemí, je poslaných okolo 6 tisíc holubů, který se usadí v Jihoafrické republice. A provozovatel v Jihoafrické republice Sandy Mayer, Sansunity, něco jako novodobý Las Vegas, pořádá tento závod, protože je to nadšený propagátor chovatelů poštovních holubů. A před několika lety ho napadl tento závod a dostal takový světový primát, že to je mistrovství světa. Takže poprvé vyhrál Čech mistrovství světa a vemte si, že vlastně Češi tam poslali 57 kusů a porazili třeba takový Němce, který tam poslali 1500 kusů.
No tak tomu se říká obrovský, ale obrovský úspěch.
Tento závod zrovna jako letos byl tak těžký, že pan Klemens do té první stovky umístil ty holuby 4, jo, a poslal jich tam 8.
A z Jihoafrické republiky kudy ma to brali domů?
Nebrali. Oni jsou totiž v té Jihoafrické republice jakoby doma, protože jo, ty holuby jsou tam posláni z České republiky, usazeni na tom holubníku a soutěžejí v té Jihoafrické republice.
Jo, takže to je
takže
jenom
se vracejí furt na stejné místo, protože věc. Technicky to nejde províc.
Ano, právě jsem říkal mezikontinentální. Tam ale ty Alpy
existovaly,
pořád
existovaly i mezikontinentální závody z Alžíru do Bruselu, který se děli v 19. století a jako byly.
Dobré. Vy už jste tak trošku naznačil, co vás v letošním roce čeká.
V letošním roce nás čeká jako každý rok dlouhá závodní sezona v OS Polabí. To znamená, že máme 20 závodů. Je to od krátkých tratích z Chebu, středních tratí z Wertheimu a potom dlouhý tratě Orléans, Ostende. Takže celkem 20 tratí a chceme se zúčastnit velkého závodu Evropy, který bude odstartován z Ostende. Bude to 3.7., kde je předpokládaná účast 45 000 holubů z zemí Česka, Německa, Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Rakouska. A chtěl bych v tomto závodě jako každý chovatel uspět a doufám, že uspěje aspoň někdo z OS Polabí, z čeho bych měl velkou radost.
O holubářství by se dalo povídat ještě spousta času, ale nám už pomalu vypršel. Poslední otázka. Jak už jsme v úvodu řekli, ty technologie, které se na nás valí, zejména ty digitální, informační a tak dále, se dostaly i vlastně k vám. Už jste říkal o tom, že holub je čipovan, proletí turniketem, ani nemusíte být doma, už víte, že jste vyhrál a podobně. Nicméně v současné době dostávají určité černé skřínky, jestli se to tak dá říci. Záznamové zařízení, trošku jiné horažení.
Ano, je to tak. Je to novinka, která sem přišla z Anglie a dá se dokonce připnout na to holuba takový jakoby kartička, která je velká asi jako vojenská známka. No a ten let holuba zaznamená přesně, v jaký výšce letěl, v jakou rychlostí, jak se vychýlil od té trasy, jak se zatočil, jestli ho něco nepronásledovalo, nevystrašilo. A vlastně přiletí, ta fleška se dá do počítače.
Do počítače a prohlídnete
a krásně si prohlídnete, kudy to zvíře poletělo.
To je neuvěřitelné. A vy už máte toto zařízení?
No, to by byl takový můj malý sen, že bych si to koupil.
Takže si uděláte dáreček.
Udělám si dáreček, radost, jak my říkáme.
A úplně poslední otázka. Je ještě nějaké využití třeba v určitých zálibách, sportech právě těch holubů?
V sportech, co já takhle vím, tak naposledy jsem slyšel zajímavost takovou. Jedna cestovní agentura, která pořádá rafty v Kanadě, tak měla problém, protože jelikož tam není všude pokrytí s mobilním signálem a počítače a tohle notebook prostě tam nepracuje, tak toho začali využívat, protože ty raftaře fotějí na břehu při průjezdu těch peřejí a nevěděli, jak rychle ty fotky dostat do cíle, tak využívají těch holubů a vlastně ty raftaři se vrátí na tu základnu a už mají krásné fotky udělané od toho profesionálního fotografa, záznam toho jejich adrenalinu.
Takže z foťáku vyndali čip, dali ho tak, do torničky tak, holubovi a ten už letěl
přesně tak
dolů. Tak já vám děkuji za návštěvu, přeji vám dobrou sezónu, aby se vám všichni dobří holuby vraceli včas a hlavně co nejrychleji, no a samozřejmě pozdravení i do vašeho občanského sdružení Polabí. Já vám děkuji, naslyšenou.
Moc krát děkuji a za OS Polabí též jako předseda děkuji Rádiu Jezera, že za tuhle propagaci.
Náš dnešní host Oldřich Svoboda, který se zabývá holubářstvím. Příjemné poledne vám v tuto chvíli také přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.